2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Kung tagalugin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, at kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. At ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Napakahalaga itong if. If any man be in Christ, if, kung. Yung kung na ito, ito yung sa wika na tumutukoy sa conditional na pangyayari. Kung ang tao ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Kung wala siya kay Kristo, wala siyang buhay na walang hanggan, wala siyang pagbabago, wala talaga siyang pag-asa. So ang kaligtasan ay gawa ng Diyos sa kaluluwa ng tao. Ito ay isang gawa na sobrang makapangyarihan, na ang tawag nito o yung resulta ng pagiging in Christ o yung pag ikaw ay na kay Kristo, ang dulot nito ay pagbabago ng lahat. Sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. A new creature. Bago siyang, hindi lang siya bagong nilalang, kundi siya, ito ay bagong paglalang ng Diyos. It's a new creation. It's not just that He is a new creature in Christ. He, everything is new. Not just His human condition, but everything about Him and everything around Him. It's as if God created out of nothing. Powerful ba ang creation ng Panginoon? Nung nilikha ng Diyos ang lahat, sa space ng anim na araw na wala siyang ginamit na kahit anumang bagay, nagsalita lang siya tapos nandoon na nung sinabi niya, let there be light, tapos dumating yung light. Makapangyarihan ba yon? Ganon din makapangyarihan ang kaligtasan na ginagawa ng Diyos sa kaluluwa ng tao. It's the same power, maybe the different effect, but salvation is powerful. It is power of God to transform the human condition, to change a man, totally change a man. This is the power of God. Galing ito, o hiram, sa paglalang ng Diyos sa simula. Itong word na ito, if any man be in Christ, he is a new creature. That's borrowed from creation. We look back at the Genesis record and see how powerfully God created all things out of nothing in this space of 6 literal days. By the word of His power, He shaped the worlds into existence. Well, that's the same God and the same power that transforms the human condition. Ang kaligtasan ay nagdudulot ng paninibago sa buong kalagayan ng tao. Salvation changes the human condition totally. At ito ang nais kong ibigyan ng paliwanag sa inyo ngayong umaga. Bigyan nating pansin ang salitang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, una, maraming mga tao ang nasa mali patungkol sa kalagayan ng kanilang kaluluwa. That's the saddest truth. The truth is, most people don't understand the condition, their human condition, their own sinfulness, their own soul's condition. Kung tanungin mo ang tao patungkol sa pagiging Kristiyano o pagiging espiritual, malamang sasabihin nila, yes, ako ay Kristiyano. Yes, ako ay espiritual. Pero kung bigyan ka ng dahilan, ang dahilan nila kung bakit sila ay Kristiyano ay hindi umaabot sa standard ng Biblia. It doesn't come up to the standard of Scripture. Man can easily say, I'm a Christian. I know the Lord. I'm spiritual. But when you say, why? Do you have a reason? Their reason is always less than the Bible standard. They can't show you from the Bible how to be saved. They don't understand, according to the Scriptures, how a person can receive salvation. At so, sabi nila, ako ay Kristiyano kasi bininyagan akong Kristiyano. Ang magulang ko, Kristiyano. Kaya ako, Kristiyano. Now, ang standard ng Bible ay mas higit pa na isilang ka sa isang Kristiyanong pamilya o nabinyagan kang Kristiyano. Wala ho yan sa pagiging Kristiyano. Yung iba, yes, ako ay Kristiyano kasi alam ko ang patungkol kay Kristo. Narinig ko na ito. Nag-pray na nga ako. At nagpe-pray nga ako araw-araw. Natanggapin ko ang Panginoon. Napatawarin niya ako. Subalit hindi tugma sa salita ng Diyos ang kanilang karanasan. Kung suriin mo ang Bible, kung anong tinuturo ng Bible patungkol sa kaligtasan, napakalayo ng buhay nila sa kaligtasan. Napakalayo ang isip nila sa isip ng Diyos. Yes, sabi ng iba, kasi nagsisikap akong gumawa ng wasto at tama. Kaya ako ay Kristiyano. Nagsisimba ako. Miyembro nga ako ng simbahan o ng iglesia. Hindi ba lahat naman ng tao may kakayahan na gumawa ng tama? Siyempre, lahat naman tayo mayroong ability na gumawa ng tama o gumawa ng wasto. So anong pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Saan ito nakikita? Meron pa talagang pagkakaiba ang tao na na kay Kristo sa tao na wala kay Kristo, sabi ng Biblia, at kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. So there is a difference. A person can say, I'm a Christian because I joined the church, I do good, I'm a nice person. I was born in a Christian family, my parents are Christians, I'm a Christian. But when you examine their life and their profession of faith according to the standards of Scripture, they fall awfully short from the meaning of being in Christ. Now, can a fallen, sinful man, can he do good? Yes, he can do some good. He can do a lot of good. And some could be morally excellent. But that doesn't measure up to being in Christ. Because the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. Now, can a good man who's not saved become a new creature? No. Because it's the work of God to make you a new creature. It's the hand of God. It is the work of God. It is impossible for man to manufacture salvation. Man cannot create salvation in and of his own. He must receive that from the Lord. God has to awaken. God has to convict. God has to make them open their eyes and understand salvation. So, ano ang mga biblical na sangkap ng 2 Corinthians 5:17? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Anong ibig sabihin ng kung? If. What is involved in that if? That great conditional particle, if. That's the greatest if in the Bible. If any man be in Christ, he is a new creature. So what's involved in that if? Una sa lahat, ito ay dapat alam natin na una sa lahat, ha? The first principle that a person must understand in order to be saved is that he is lost. Yun ang unang principle. Dapat malaman ng tao kung gusto niyang maligtas, dapat alam niya na siya ay naliligaw. na siya ay tunay na dayuhan sa Diyos. Itong pangunahing kaisipan, yung sinasabi sa Tagalog, wari-wari. Tama ba yon? Wari-wari? Wari-wari. Sa isip ng tao,
wari-wari.
Wari-wari. Wari-wari. Sa isip ng tao, sa wari ng tao, dapat malaman niya na siya pala, una sa lahat, ay dayuhan at hiwalay sa Diyos. Hindi ho easy na kumbinsihan ang tao na siya talaga ay hiwalay sa Diyos. Kasi sa isip ng tao, okay lang siya. Baka paminsan, hiwalay ako, pero lumalapit naman ako sa Kanya. Hindi nila alam, tayo pala ay hiwalay dahil sa pagpili natin at dahil sa kagustuhan natin. So ang tao, hindi lang siya hiwalay dahil pinipili niya ang kasalanan. No, hiwalay talaga siya dahil yung kagustuhan ng tao ay kasalanan. Yung laman, yung pita ng laman, gusto niya kasalanan. Ayaw natin na magpasakop sa Diyos. Ayaw natin sa mga salita ng Diyos. Walang malay patungkol sa kapatawaran ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kumbaga, if for example, bakit ako pupunta sa doktor kung hindi ko nakikita na may karamdaman ako? Ganon ang makasalanang tao. Hanggat hindi mamulat ang kanyang mata na siya ay isang tunay na makasalanang tao na nangangailangan ng tagapagligtas, hindi siya lalapit sa tagapagligtas. Kung sa isip niya, okay lang ako, okay lang ako, okay lang ako. Kaibigan, kung ikaw ay hindi na kay Kristo, hindi ka okay. Hindi ka okay. Malamang maganda ang panglabas, katawan, pamumuhay, business, malamang maganda ang kondisyon ng physical, na buhay, pero kung ikaw ay hindi na kay Kristo, hindi ka okay. Time bomb ka. Balang araw, sisingilin ng Diyos ang iyong buhay. Haharap ka sa Diyos, anong sasabihin mo nun? Ngayon ko lang natuklasan, hiwalay pala ako sa Diyos. Hindi mangyayari ang kaligtasan hanggat hindi ang Diyos muna ay kumilos sa Kanya. Dahil tayo ay hiwalay sa Diyos, ano yung laman ng kagustuhan natin? Pita ng laman, kasalanan, salungat sa Diyos. Salungat ang mundong ito sa Diyos. Pati ngayon mga nagtatrabaho, magtatrabaho ko Linggo. Salungat sa Diyos. Saan ang time na pwede kang sumamba sa Diyos? Wala. Pag may day off na lang ako, pag may extra, ibigay ko na lang sa Diyos. Yung sa yung manlilikha, ganyan ang turing mo sa Kanya, manlilikha siya. Now, hindi mangyayari ito hanggat hindi ang Diyos ang kumilos sa Kanya at magsimula ng pagsusumbat o paghihikayat. Dito lamang madidilat ang isip at puso ng tao sa katotohanan na siya ay makasalanan at makita niya ang kanyang kalagayan na pag nahiwalay pala siya sa Diyos. Man cannot manufacture salvation. God has to deal with your heart. God has to show you from the Bible your sinful condition, your need for a Savior. God is the one who convicts. God is the one who reveals. God is the one who opens your eyes. Kaya kahit napilitin mo, kung hindi kumilos ang Panginoon sa buhay mo, wala kang magagawa. Pero pag minulat ng Diyos ang mata mo, all of a sudden, you see, yes, I'm a sinner. Yes, I need the Lord. And yes, I believe. Yes, I trust in the Lord. Madidilat din ang isip mo at mata mo. Mauunawaan natin na hindi tayo makakatamo ng pagbabago maliban lamang sa grasya ng Diyos. Other than the grace of God, the grace of God, we cannot earn salvation. We cannot gain salvation. Hindi natin ito kayang gawin, gawan ng paraan. Kitain natin ang kaligtasan. Hindi tayo nararapat sa langit. We're not worthy of heaven. And this is where a sinful man is wrong. Sinful man believes that God owes him salvation. A sinful man walks in his pride and he thinks that God owes him everything. Life owes him something. No, we're sinners and God doesn't owe us anything. We owe God everything. He doesn't owe us anything. At so, wala tayong kapangyarihan o kakayahan na tulungan ang ating kalagayan. Palitan ang palitan natin o burahin natin ang nakaraan. Kung kaya mong burahin yung nakaraan, kaya mo ba yung gawin? Hindi. Kaya mong palitan ang iyong hinaharap? Hindi rin. Kaya mong ayusin yung sarili mo ngayon? No. The point I'm making is we're totally, totally dependent upon the Lord. We depend upon the Lord. Ang grasya ng Diyos ay siya ang pumapalit sa ating kalagayan. Grasya ng Diyos. The grace of God is what changes our present condition. The grace of God, the goodness of God. Active po ang grace ng Panginoon. Tingnan mo ang salita. 2 Corinthians chapter 5, 17. Therefore, if any man be in Christ, be. Ano yung be? Verb yon. Active word, verb, be. Tapos, tingnan mo. He is a new creature. Is. Active din yan, ha? Yung be, yan ang kasalukuyan niya. Yung is, ay ang siya ay magiging in Christ. Yun ang pagiging in Christ. Is a verb. God's grace is working. It's active. It works today. It changes a person from being a lost sinner to a new creature. God's grace is what makes the difference. Not man's works. Not man's righteousness. Not man's efforts. Not man's prayers. Not man's goodness. It is God's grace that makes the difference. Gusto mong makita yung pagbabago, umasa ka sa grasya ng Diyos. Huwag kang umasa sa kakayahan at kapangyarihan ng laman. Now, kung ang tao ay na kay Kristo, sabi ng Bible, siya ay bagong nilalang. Now, ang ibig sabihin ng pagiging in Christ, ito ay karanasan na pinapasukan. Experience yan na pinapasukan, ha? I am in Christ. Na kay Kristo ka na ba? Si Kristo ba ay sumasa iyo? Naranasan mo na ba yan? Napasukan mo na ba si Kristo? Are you in Christ? Alam mo, pag ikaw ay in Christ, wala pong kalahati na half-half lang po ako in Christ. Half-half lang. Kalahati ako in Christ dito, pag Linggo, in Christ ako. Pag Lunes, kay Satan ako. Pwede ba yun? Subukan mo yan. Pag ikaw ay estudante, paano ka magiging in school? Anong dapat mong gawin? Magpa-enroll. Tama? Pag na-enroll ka, estudante ka ba o hindi? Hindi, kalahati lang. Mag-estudante ako Monday, Tuesday, tapos kapag may cutting, magka-cutting ako kasi may games dito, may laro dito, may video games, ganyan, no? Internet cafe, mag-skip na lang ako. Anong mangyayari? May student ba na ganyan? Kalahating student lang ako? Meron bang ganon? Meron bang kalahating mamamayan? Okay, ako ay Pilipino, pero kalahating Pilipino lang ako. By the way, meron talagang mga tao na gustong maging Pilipino. Dayuhan sila, tapos pag lumipat sila dito, nagustuhan nila ang Philippines, at bakit hindi naman magustuhan ang Philippines? Masaya talaga sa Pinas. Kahit saan sulok ng mundo ka pumunta, masaya dito. Sa Pinas, mabubuhay ka kahit wala. Kung wala, hindi ka pababayaan. Mabubuhay ka talaga dito. Pag lumipat yung dayuhan sa Pinas, pwede siyang mag-enjoy ng scenes ng Philippines, sports ng Philippines, ma-enjoy niya lahat ng mga magagawa niya sa Philippines. Hindi lang siya pwedeng bumoto. Tama? So may mga privilege na hindi niya pwedeng gawin hanggat hindi muna siya lumipat ng citizenship niya. Na pwede ka bang maging kalahating citizen lang? No. Either full citizen ka o dayuhan ka. Ganun po ang mundo. Kalahating asawa, meron bang ganun? Pag nagpakasal tayo, pag nagpasakal kayo, I do. Siya naman, I do. Oh, husband and wife. Pwede ba maging husband ako Monday, Tuesday, Wednesday lang, tapos Thursday, Friday sa iba? Meron bang ganon? Kalahating manggagawa. Meron bang ganon? Sir, magtatrabaho po ako sa inyo. Oh, you're hired. Thank you. Okay, pasok ka Monday, Tuesday. Hindi, sir, gusto ko lang kalahating oras lang sa Monday. Pwede ba yon? So, pwede ba yung taong kalahating Kristiyano lang? No. You are either in Christ totally or you are without Christ. Ganun po. Wala po sa buhay ang kalahati-kalahati. So sa kaligtasan, ganito. May time, may oras na hiwalay ako sa Diyos. Makasalanan taong hiwalay sa Diyos. Pero dumating ang time na may nagbigay sa akin ng magandang balita, nakita kong liwanag ng salita ng Diyos, naunawaan ko ako yung makasalanan, at nagbaling ako, at tinanggap ko si Jesus Christ sa aking buhay. Ngayon, na tinanggap ko siya sa aking buhay, tinanggap din pala niya ako. Ngayon, ako ay in Christ, bago na pala ang status ko. Ganun po ang pagiging in Christ. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ito ay gawa ng Diyos o kilos ng Diyos. Bago creation, ano ang nasa mundo? Kadiliman. Pero nung sinabi ng Diyos, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Ganon din, larawan niya ng kaligtasan. Bago tayo na kay Kristo, ang dilim ng buhay natin. Punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng kaguluhan, hanggat isang araw, may nagpakita sa atin ang salita ng Diyos at nagsabi ang Panginoon sa puso natin, let there be light. Sino ang light ng puso natin? Sino ang light ng mundo natin? Kaya nung pumasok si Jesus Christ, nagmulat ang mata natin, nakita natin ang kaguluhan, tumakbo tayo kay Kristo, tinanggap natin siya. And so, tayo ay bagong nilalang. Bakit ito mahalaga? Bagong buhay, bagong nilalang, bagong paglalang. Kasi yung lumang buhay, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ay nakakasakit. Ito ay nakakagalit sa Diyos. Kaibigan, pagsisihan at sumampalataya kay Kristo. Pagsisihan ng kasalanan, pagsisihan ng pag-asa sa maling Diyos, sa maling paniniwala, pagsisihan yan at tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Doon mo matutuklasan, if any man be in Christ, He is a new creature. Isa pa. Alam mo, pag ang tao ay in Christ, lahat ng nakay Kristo, ginagawa niya sa buhay niya. Kasi siya ay in Christ. Pag ang tao in love, sorry sa illustration, ha? Pag ang tao na in love, bulag yan sa lahat. Nakikita lang niya yung love niya. Ha? Anong problema nito? Anong problema niya? Bakit puros na lang siya na lang? Sino yung tinitext mo? Sino yung... Gusto mo palagi kasama mo yung love mo. Bakit? Kasi in love ka nga. Kaya namin gusto mag-church. Kaya namin mahal ang Biblia. Kaya namin mahal kumanta sa Panginoon. Magsilbi, magbigay, sumamba sa Kanya. Buong linggo, hindi lang umaga, buong araw binibigay namin sa Panginoon. Bakit? Kasi in Christ kami. In Christ ako. And I know that's true for you. If you truly are in Christ, you will love the Lord. Would you bow your heads and close your eyes? Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay truly in Christ. I'm not sure. After I listen to this, I'm not so sure that I have truly believed upon the Lord, that I truly trust in Him, that I truly rely upon Him. Would you pray for me? I'd like to pray for you and ask. Maybe we can spend time in the Word of God and show you from the Bible how you can know for sure. Pastor, pray for me. Hindi ako sure. Pakitaas ng kamay. Pakibaba ng kamay. Okay, God bless you. That's good. Pakipray. And we will pray. We'll talk. We'll set up a time. We'll do a Bible study. Just to show you from the Bible how you can know for sure about heaven. And how Jesus Christ died on the cross for you. Was buried. Risen again. He's coming back to rule and reign. You need to surrender to the Lord. Ask Him to be Lord and Savior of your life. Pastor, pray for me. I know Jesus Christ is my Lord and Savior. Sigurado ako, dumating din ang time, madilim ang buhay ko, pero dumating din ang liwanag ng magandang balita at tinanggap ko si Jesus Christ. Meron akong testimony of God's grace upon my life. Pakitaas ng kamay. If you can say that, let me see your hand. Okay, dumating ba ang grace ng Panginoon sa iyo? Okay, baba ang kamay. God bless you, that's good. All right. Sino magsasabi, Pastor, pray for me. I need God's grace in my life. Hindi pa ako tumanggap sa Kanya, pero gusto ko siyang tanggapin. Pakitaas ng kamay. Oh, that's good. Simple lang yan. Sumampalataya ka sa Kanya. Alam mo, ikaw ay makasalanan. Alam mong wala kang kapatawaran, maliban kay Kristo. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. At alang-alang kay Kristo, tatanggapin ka ng Ama, hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Kristo. Sana yan ang masabi mo sa buhay mo. At malalaman mo ang pagbabago, makikita mo yung pagbabago. Bagong nilalang, born again, you must be born again. Father in heaven, I pray that many people that would hear this preaching would come to faith in Jesus Christ. They would truly repent of sin, truly stop trusting in other things, in other rituals, in other sacraments, or other religious experience, but truly come to faith in Christ Jesus alone. Believe on Him as the Son of God, the Savior, the Redeemer. And we ask that You'd bless Your word now in Jesus' name. Amen.